qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Oliy sudda kadrlar orasida tozalash boshlangani, butun boshli boshqarmaning barcha xodimlari ishdan olinganligi haqida xabarlar tarqaldi. Oliy sud matbuot xizmati mazkur holatlarga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Oliy sudda turli boshqarma va bo'limlarda har xil lavozimlarda ishlagan 11 nafar xodim sudya bo'lish istagida imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, sudyalar oliy maktabiga o'qishga qabul qilingan. Nafaqa yoshidagi 7 nafar xodim o'z xohishiga ko'ra lavozimidan ozod etish to'g'risidagi ariza bilan murojaat qilgan. Shu munosabati bilan ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Qonunda belgilanganidek, sudyalarni saylash va ularning vakolatini tugatish masalasi Oliy sud vakolatiga kirmaydi. Hozirda mavjud bo'sh ish o'rinlarini yosh va malakali mutaxassislar bilan to'ldirish yuzasidan zarur choralar ko'rilayotganligi ma'lum qilinadi, deyiladi Oliy sud munosabatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.